Հայաստանն ու Թուրքիան այս տարվա սկզբին ուղիղ բանակցություններ սկսեցին, որոնց նպատակը հարաբերությունների կարգավորումը և որպես հետևանք ավելի քան 30 տարի փակ սահմանի բացումն է։ Անկախացումից ի վեր Հայաստանի բոլոր ղեկավարների օրոք Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման փորձեր արվել են, բոլորն էլ ապարդյուն։ Հիմա համաձայնության հասնելու 4-րդ փորձն է։ Արդյոք այն այլ արդյունք կունենա, թե կարժանանա նախորդների ճակատագրին, հայտնի չէ։ Մինչ այդ ուշագրավ է, որ նախորդ դարասկզբին Հայաստանն ու Թուրքիան ցեղասպանությունից մի քանի տարի անց պատերազմների և ճգնաժամերի պայմաններում են բանակցել և պայմանագրեր կնքել։ Ավելին, Հայաստանի և Թուրքիայի միջև առաջին միջպետական պայմանագիրը նաև Հայաստանի Հանրապետության պատմության առաջին դիվանագիտական փաստաթուղթն է։ Հաշտության և բարեկամության պայմանագիր կոչվող փաստաթուղթը կնքվեց Բաթումում 1918 թվականի հունիսի 4-ին, առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտից ամիսներ առաջ, կարճ ժամանակով որոշելով հայ-թուրքական սահմանը։ 1918 թվականի սկզբին դեռ ընթանում էր առաջին համաշխարհային պատերազմը, որտեղ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան և Բրիտանիան և վերջերս նրանց միացած Միացյալ Նահանգները գտնվում էին մեկ դաշինքում և կռվում էին Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի և Օսմանյան Թուրքիայի դեմ։ 4 տարի շարունակվող պատերազմը արնակամ և ուժասպառ էր արել բոլորին, հոգեվարքի մեջ էին և փլուզվում էին համաշխարհային պատերազմի մասնակից կայսրությունները։ Ցարական Ռուսաստանում 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո քաղաքացիական պատերազմներ, բոլշևիկները իշխանությունը վերցնելուց հետո հայտարարել էին, որ դադարեցնում են պատերազմը։ Մինչ ռուսական զորքը հապճեպ լքում էր Կովկասյան ռազմաճակատը, պատերազմում պարտվող Օսմանյան Թուրքիան, որ անհաջողություններ ուներ մյուս ճակատներում, որոշեց ուժերը կենտրոնացնել Կովկասի ուղղությամբ։ 1918 թվականի սկզբից Վահիփ Փաշայի ղեկավարությամբ թուրքական զորքը սկսեց արշավել դեպի արևելք։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի առաջին վարչապետ դաշնակցական Հովհաննես Քաջազնունին։
1917 թվականի նոյեմբերի վերջերին սկսվեց ռուս բանակի կազմալուծումն ու փախուստը Կովկասյան ճակատից։ Ճակատը քանդվում էր ու դատարկվում սարսափեցուցիչ արագությամբ։ Հունվարի վերջերին բանակ չկար այլևս, հայկական փոքրաթիվ զորամասերն էին, որ միացած նախկին բանակի վերջին բեկորների հետ պիտի պահեին այսուհետև Էրզրումի գիծը։
Իսկ Կովկասյան ճակատի գիծը հսկայական տարածք էր, ձգվում էր Սևծովից մինչև Իրան։ Փետրվարի վերջին արդեն թուրքական զորքը հասնում է Տրապիզոն, իսկ մարտի սկզբին Էրզրում։ Տաճիկը մեր թնդանոթներու տեղատարապ լրության տակ քաղաք մտավ Էրզրումի անկում, այսպես է նկարագրում գրող Լերկամսարը։ 1918 թվականի մարտին Տրապիզոնում բանակցություններ են սկսվում մի կողմից թուրքերի, մյուս կողմից անդրկովկասյան սեյնի պատվիրակների միջև։ Հայերի, վրացիների և թաթարների միասնական ներկայացուցչական այդ մարմինը անդրկովկասի սեյմը Ռուսաստանում քաղաքացիական պատերազմի և խառնակ իրավիճակի պայմաններում ստանձնել էր տարածաշրջանի ղեկավարումը, բայց շահերի որոշումների միասնականություն չկար։ Թաթարները բացահայտ աջակցում էին թուրքերի առաջխաղացմանը, Վրաստանը փորձում էր իր հարցերը լուծել Գերմանիայի հովանավորության տակ մտնելով, հայերը փորձում էին թույլ չտալ իրենց հաշվին արվող զիջումները։ Անդրկովկասի պատվիրակները Տրապիզոն էին գնացել թուրքերից պահանջելու վերադառնալ 1914 թվականի միջպատերազմական սահմաններին։ Պետք է քննարկվեր նաև արևելյան Անատոլիայի Թուրքահայաստանի ինքնավարության հարցը թուրքական պետության շրջանակներում։ Մինչդեռ թուրքերը ոչ միայն չէին ուզում լսել Թուրքահայաստանի մասին, այլ պահանջում էին ճանաչել հենց այդ օրերին ռուսական կայսրության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Բրեստ-Լիտովսկում, այսինքն Կարսը, Արդահանը և Բաթումը հանձնել իրենց։ Անդրկովկասյան սեյմի պատվիրակությունը չի համաձայնում այս պահանջներին։ Բանակցությունները շարունակվում են մի քանի շաբաթ։ Արդյունքում որևէ փաստաթուղթ այդպես էլ չի ստորագրվում, բայց այդ ողջ ընթացքում թուրքական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը, փաստորեն հերթով գրավելով այն բոլոր տարածքները, որոնց շուրջ բանակցություններ էին ընթանում։
Իրողություն այն էր, որ մինչդեռ Տրապիզոնում պատվիրակությունները նիստերի էին հավաքվում ու անվերջ թղթեր գրում իրար, թուրքական բանակը անարգել շարունակում էր իր առաջխաղացումը։ Մարտի վերջերին գրաված էր արդեն Էրզրումը, իսկ ապրիլի առաջին օրերին Բաթումը։
Բաթումից հետո ապրիլի վերջին թուրքերը գրավում են նաև Կարսը, չհանդիպելով դիմադրության։
Ապրիլի 25-ին ընկավ Կարսը, ընկավ համարյա առանց կռվի, որովհետև Թիֆլիսից ստացվել էր հրաման հանձնել Բերթը թուրքերին։ Այս դավադրական հրամանը տրվել էր առանց մեր գիտության ու առաջ բերեց այնպիսի զայրույթ հեղինակների դեմ, որ անդրկովկասյան դաշնակցային հանրապետության քանդումը կարող էր տեղի ունենալ այդ օրը եւ այդ։
Քաջազնունին նկատի ունի Անդրկովկասյան կառավարության նախագահ Ակակի Չխենկելին, որ Կարսիի պաշտպանության հրամանատար գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանին կարգադրում է անառիկ բերդաքաղաքը հանձնել թուրքերին։ Հայկական զորքը Կարսից հեռանում է, այնտեղ թողնելով ողջ զենքը և զինամթերքը մի քանի հարյուր թնդանոթներով հանդերձ։ Ահա Կարսի հանձնումից հետո Անդրկովկասի պատվիրակությունը դարձյալ որոշում է բանակցություններ սկսել Թուրքիայի հետ։ Բանակցություններն այս անգամ Բաթումում են ընթանում թուրքական շարունակվող հարձակման պայմաններում։ Մինչ Անդրկովկասի պատվիրակությունը հայտարարում է, թե արդեն համաձայն է ընդունել մեկ ամիս առաջ Տրապիզոնում դրված պայմանները, թուրքերը նոր պայմաններ են առաջ քաշում, պահանջելով տարածքային նոր զիջումներ. Ալեքսանդրապոլը, Շիրակի, Էջմիածնի գավառների մեծ մասը, Սուրմալուն, Բաթումն ու Աղլծխան, նաև Ալեքսանդրապոլ Կարս և Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղիները։ Ինչպես հիշում է Քաջազնունին, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, որի մասին հայերը Տրապիզոնում լսել անգամ չէին ուզում, դառնում է հայկական պատվիրակության ամենամեծ իղձը։ Մինչ Բաթումում բանակցությունները դոփում են տեղում, արագորեն առաջ արշավող թուրքական բանակը մայիսի 15-ին գրավում է Ալեքսանդրապոլը և շարժվում դեպի Երևան, Ապարան, Ղարաքիլիսա։ Երևանում քննարկում են քաղաքը առանց մարտերի հանձնելու տարբերակը։ Էջմիածնից ցանկանում են տարհանել կաթողիկոսին, սակայն կաթողիկոս Գևորգ 5-րդը հրաժարվում է լքել Էջմիածինը, իսկ Երևանի դիկտատոր Արամ Մանուկյանը չեղարկում է քաղաքը հանձնելու որոշումը և նախապատրաստվում թուրքական բանակի դեմ կռվին։
Երևանի ամբողջ հայ ժողովուրդը վճռել է դիմադրել, դիմում ենք բոլոր հայ սպաներին, որպեսի նրանք գան և կամավորական խմբերի գլուխ անցած ընդառաջեն թշնամուն, ովքեր ցանկանում են ղեկավարի առաջնորդի դեր ստանձնել, թող դիմեն Երևանի հայոց ազգային խորհուրդ հենց այսօրվանից։
Սարդարապատում ու Բաշ-Ապարանում հայերն ու եզդիական ջոկատները ճակատագրական մարտերում պարտության են մատնում թուրքական զորքին և ստիպում մարտադաշտում մի քանի հազար դիակ թողած նահանջել մինչև Ալեքսանդրապոլ, իսկ Ղարաքիլիսայում թեև չեն հաղթում, բայց կոտրում են թուրքական հարձակման թափը։ Նույն այդ օրերին Բաթումի բանակցություններում Թուրքիան վերջնագիր է ներկայացնում Անդրկովկասյան պատվիրակությանը։ Երբ պարզվում է, որ Անդրկովկասի ընդհանուր պետությունը սուր հակասությունների պատճառով արդեն կազմալուծվել է, վրացիներն անկախություն են հրճակել, թաթարներն ուր որ է կհրճակեն, վերջնագիրը ուղվում է երեք ազգերի ներկայացուցիչներին առանձնաբար։ Հայկական կողմից Թուրքիան պահանջում էր նաև անկախություն հրճակել, երկաթուղիները հանձնել Օսմանյան կայսրությանը, թուրքերին չդիմադրել ու նաև տարածքային լուրջ զիջումներ անել, հանձնել Աղլծխալակը, Աղլծխան, Ալեքսանդրապոլը, համարյա ամբողջ Էջմիածնի գավառը, Երևանի գավառի կեսը, Նախիջևանը, տարածքներ նաև ներկայիս Վայոց ձորից։ Թիֆլիսում գործող Հայաստանի ազգային խորհուրդը երկար և բուռն քննարկումներից հետո որոշում է ընդունել վերջնագիրը, անկախություն հայտարարել և թուրքերի հետ բանակցել հաշտության պայմանագրի տեքստի շուրջ։ Ալեքսանդր Խատիսյանը, Հովհաննես Քաջազնունին, Միքայել Պապաջանյանի հետ դարձյալ մեկնում են Բաթում, արդեն Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցելու։ Ինչպես գրում է Ալեքսանդր Խատիսյանը, որ հետո դառնալու էր Հայաստանի երկրորդ վարչապետը, մայիսի 30-ին Բաթումի ակումբի շենքում սկսվում են բանակցությունները, որ անցնում են ֆրանսերեն։ Առաջին նիստի ժամանակ Վահիպ Փաշան անձամբ է գծում Հայաստանի սահմանները Խատիսյանի քարտեզի վրա։
Երբ մենք նայեցինք քարտեզին, երկու սուր զգացումներ համակեցին մեզ։ Առաջին՝ հպարտություն, որ մենք էլ դարավոր պայքարից հետո վերջապես գետ փոքր անկյուն ունեցանք աշխարհի քարտեզի վրա, և երկրորդ՝ դառնություն, որ մեզ տրված այդ անկյունը 109,000 քառակուսի կիլոմետր էր, որ բացարձակապես անբավարար էր մեր ժողովրդին իր մեջ առնելու համար։
Խատիսյանը շարունակում է. Բանակցությունների ընթացքում Վահիպ Փաշայից և Խալիլ Բեյից լսել են շատ բաներ, որ թե այսօր, թե վաղը առաջնահերթ նշանակություն են ունենալու հայ ժողովրդի բախտի համար։
Ցույց տալով քարտեզը և նկարագրելով թուրքական ձգտումները, Վահիպ Փաշան ասաց. «Դուք տեսնում եք, որ ճակատագիրը Թուրքիային արևմուտքից քշում է դեպի արևելք. Մենք հեռացանք Բալկաններից, կհեռանանք նաև Աֆրիկայից, բայց մենք պետք է տարածվենք դեպի արևելք. Մեր եղբայրները Բաքվում, Դաղստանում, Թուրքմենստանում և Ադրբեջանում են. Մենք պետք է ճամփա ունենանք դեպի այնտեղ, և դուք, հայերդ, կանգնած եք մեր ճանապարհին, պահանջելով Վանը, դուք փակում եք մեր ճամփան դեպի Պարսկաստան, պահանջելով Նախիջևանն ու Զանգեզուրը, դուք արգելք եք դառնում մեր ճանապարհին իջնելու քրի հովիտը և գնալու դեպի Բաքու, Կարսն ու Ախալքալակը փակում են մեր ճամփան դեպի Ղազախ ու Գանձակ, դուք պետք է մի կողմ քաշվեք և մեզ ճամփա տաք, ահա թե որտեղ է մեր հիմնական վեճը, մեզ պետք են երկու լայն ճամփաներ, որոնք հնարավորություն կտան մեր բանակներին առաջ շարժվելու և պաշտպանվելու, մի ճամփան Կարս Ախալքալակ Բորչալու Ղազախն է, որը տանում է դեպի Գանձակ, մյուսը գնում հասկանում է Շարուր Նախիջևան Զանգեզուրով քրի հովիտը։ Դուք կարող եք մնալ դրանց մեջտեղը, այսինքն Նոր Բայազետի եւ Էջմիածնի շուրջը։
Մի քանի օր տևած բանակցություններում թուրքերը միայն որոշ տարածքային փոփոխություններ են անում հոգուտ հայերի։ Ուշագրավ է, որ Ալեքսանդրապոլի գրավումից հետո երկաթուղային եւ հերագրային կապի խզված լինելու պատճառով ոչ Բաթումի հայկական պատվիրակությունը, ոչ էլ Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը գրեթե տեղեկություն չէին ստանում հայկական զորքերի գործողությունների մասին, եւ բանակցությունների ընթացքում թուրքերից էին իմանում, թե հայկական զորքը ինչ հաջողություններ է արձանագրել։ Օրինակ, այդ մասին գրում է Թիֆլիսի հայոց ազգային խորհուրդը Երևանի ազգային խորհրդին ուղարկված նամակում, որով տեղեկացնում էր Երևանին, որ թուրքերի վերջնագիրն ընդունվել է։
Ձեր կռիվների մասին իմացանք Վեհիփ Փաշայի հաղորդածներից։ Չգիտենք, որքան ճշմարիտ են, համենայն դեպս թեև փոքրիկ ու աղքատ, բայց անկախ Հայաստանի ստեղծումը պարտական ենք մեր զորքի անձնվիրության։ Որքան մեզ հայտնի է, գերմանացիք եւ տաճիկները Կովկասը բաժանում էին Վրաստանի եւ Ադրբեջանի, հայրին ապահովելով սոսկ ֆիզիկական գոյությունը։ Պետք է կարծել, որ մեր զորքի դիմադրությունը ստիպեց ճանաչել մի Հայաստան։
Հունիսի 4-ին Բաթումում ի վերջո ստորագրվում է պայմանագիրը, որի առաջին հոդվածն ասում էր, Օսմանյան կայսերական կառավարության եւ Հայաստանի կառավարության միջեւ հաստատվում են հաշտություն եւ մշտական բարեկամություն։ Այդ պայմանագրով փաստորեն Օսմանյան Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանի անկախությունը։ Երկրորդ հոդվածը նկարագրում էր Օսմանյան կայսրության սահմանագիծը Վրաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ։ Թուրքիայի սահմանը սկսվում էր այնտեղից, որտեղ ճորող գետը թափվում է Սևծով, ապա շարունակվում էր դեպի արևելք, Թուրքիային թողնելով հայաշատ Ախալքալաքն ու Ախալցխան, հասնում էր Ալեքսանդրապոլ, այն թողնելով թուրքերին, հատում էր երկաթ գիծը, շարունակվում դեպի Արագածի ամենաբարձր գագաթը, այնտեղից իջնում մինչև Էջմիածին, շրջանցում Էջմիածինը 7 կիլոմետր տարածության վրա, ապա մի որոշ հատված շարունակվում Ալեքսանդրապոլ Ջուլֆա երկաթուղուն զուգահեռ, հետո թեքվում էր դեպի հարավ արևելք, հասնում մինչև Արփա, իսկ հետո մինչև նախկին ռուս-պարսկական սահմանագիծ, Ջուլֆայի եւ Օրդուբադի միջև ընկած Ալիջին բնակավայր։ Թե որքան տարածքեր զբաղեցնելու Հայաստանը, դժվար է ասել, պատմաբանները նշում են 10-ից 12,000 քառակուսի կիլոմետր։ Բաթումի պայմանագիրը չէր հստակեցնում սահմանները ոչ նորաստեղծ Ադրբեջանի, ոչ Վրաստանի Հանրապետության հետ։ Պայմանագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր զինաթափել եւ ցրել բոլոր հրոսակախմբերը, որոնք կփորձեն թաքնվել այնտեղ եւ թույլ չտալ նորերի ձևավորումը։ Հրոսակախումբ ասելով, Օսմանյան Թուրքիան նկատի ուներ հայ կամավորական ջոկատները եւ առաջին հերթին Անդրանիկի գլխավորած զորամասը։ Օսմանյան Թուրքիան պարտավորվում էր զինված օգնություն ցույց տալ Հայաստանին, եթե կառավարությունը դիմեր երկրում կարգ ու կանոն ապահովելու համար։ Բաթումի դաշնագրի ընկից պայմանագրով էլ Հայաստանի կառավարությունը պետք է ցրեր իր բանակը միայն սահմանափակ զորախումբ թողնելով, իր տարածքից հեռացներ Օսմանյան Թուրքիայի եւ նրա դաշնակիցների դեմ պատերազմող երկրների զինվորականներին եւ պաշտոնյաներին։ Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվում էր գործադրել բոլոր ջանքերը, որպեսզի Բաքու քաղաքից անհապաղ առանց ընդհարումների դուրս բերվեին բոլոր հայկական զինվորական ուժերը։ Թուրքական բանակը կարող էր Հայաստանի տարածքով ռազմական փոխադրումներ կատարել, իսկ կարևոր կայարաններում պիտի Օսմանյան սպաներ հերթապահեին թուրքական զորքի փոխադրումները ապահովելու համար։ Թուրքերը վերահսկելու էին երկաթուղին Հայաստանի Հանրապետությանը թողնելով ընդամենը մի քանի կիլոմետր երկաթգից։ Բաթումի պայմանագիրը դրանից օրեր առաջ թուրքերին կռվով հետ մղած Երևանում լավ չի ընդունվում։ Ահա թե ինչ է գրում Երևանում լույս տեսնող աշխատանք թերթը 1918 թվականի հունիսի 8-ին։
Կատարվեցավ։ Գրչի թեթև շարժումով մը վերջացավ ամեն ինչ, թաղվեցան ապագա հույսերն ու երազները, թողնելով սև մռայլ իրականություն մը ճնշող, խորովող եւ մահվան չափ սարսռազդեցիկ։ Տրապիզոնի Բաթումի կատակերգություններն անսպասելի եւ ողբերգական վախճան ունեցան, թևաթափնելով հայ ժողովուրդը եւ մատնելով զայն ստրկական կենցաղիմը։ Այս մեծ դավաճանության հանդեպ վշտի ծանրության տակ սահմռկած մենք այլևս ուղեղ չունենք մտածելու, այլևս սիրտ չունենք խոսելու, չգիտենք ինչ բառու ոչ գործածենք։ Նենգ եւ դավադիր թշնամին այս անգամ էլ հաջողեցավ խապկանքովի գլուխ բերել իր զենքի ուժով ընել չի կրծածը։
Երևանի ազգային խորհրդում քննարկվում էր անգամ Բաթումի պայմանագիրը չընդունելու եւ պատերազմը շարունակելու հարցը։ Ժողովրդական տրամադրությունները եւս այդպիսին էին։ Երևանի խորհրդի արչեւ ժողովուրդը հավաքվում է պահանջելով չեղյալ հայտարարել կնքված պայմանագիրը։ Բաթումի համաձայնագիրը կարճ կյանք ունեցավ։ Փաստաթուղթը ստորագրելուց 5 ամիս անց համաշխարհային պատերազմն ավարտվեց Գերմանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի եւ Թուրքիայի պարտությամբ։ Թուրքական զորքերը սկսեցին հետ քաշվել, իսկ Հայաստանը ընդարձակեց իր տարածքը, կարճ ժամանակով անգամ Կարսն ու Նախիջևանը վերցնելով իր վերահսկողության տակ։ Դրանով սակայն հարցը չփակվեց։ Հայաստանի սահմանները շարունակեցին վերաձևել թե ընթացող պատերազմներում, թե Սևրի, Ալեքսանդրապոլի, Մոսկվայի եւ Կարսի բանակցություններում, բայց դրանց մասին արդեն հաջորդ հաղորդումներում։